besteak eman ditugu klima aldaketa zizketan, hori jazta nahikoa, orain ja salto bat eman dugu baita hitz egiteko moduan ere, orain ja emergentzia klimatikoa zari garizketan, emergentzia klimatikoa injustu, gaurtik aurrera izpide izango dute Madrilen, COP25 delakoan, batzarro horretan. Abenduaren 13ra bitarte egingo den klimaren gailurrean, 200 bat estatu buruk, gobernu buruk eta erakunde askotariko arduradunek hartuko du parte, eta Tamara.
Bai, kezkak eta irtenbide errealak eta berehalakoak aurkitzeko asmoz etorriko dira Madrilera emergentzia klimatikoak atzera bueltarik ez zuelako adituen arabera.
Agintariek berehalako neurriak hartu beharko dituzte, baina guk geuk zer egin dezakegu emergentzia klimatikoaren aurrean. Gaiarekin lotuta, begira ze abesti topatu dugunara entzun.
Bizitza lur planetan azerregoera berandu gabiltzia da esan nahi dezela betirako dirudi baina da papera uretan errezurtu daiteke enbera kampaino beluke baritza bezpera gaur baino aldera, nahi aina eruzela gure pentsakera errekutxoek aldiz dute amaiera karratu ez da inoiz izango esfera aldatu behar dugu betiko jarrera aldatu behar duzu betiko jarrera aldatu behar dugu betiko jarrera haien ama eta da familiak era arazoan erdian giza jarduera berdin egin ez ezin lotu irte
Gaiarekin lotuta, gure hurrengo gonbidatuak abesti honekin laburbildu nahi izan du egindako lana. Bere liburuaren laburpena da, bertsoak osatu eta musikatu ditu Juantxo Arakamaren laguntzarekin.
Gorka egi egunon, Gorka ongi etorri euskadera dira.
Kaixo egunon, eskerrik asko.
Ekologista naiz, baina
bai.
Titulu hori daukan liburu idatzi duzu. Zesan nahi duzu baina horrekin? Ekologista naiz, baina...
Bueno, gehien bat esan nahi dutena da, datuek erakuste duten, ez? Euneko 85 esaten da oso arduratuta edo arduratuta gaudela Euskadin, Euskal Herrian, klimaren eta munduaren naturaren egoerarekin, ez da? Baina gero gure eguneroko kontsumoa, zer liburuak atzeko aldean dauka bigarren zatia da, nire eguneroko kontsumoa ingurumenaren aldeko alda.
Ez zure helburua zara jendeari kargu hartzea, edo ez, bueno, pixkat kontzientzia areagotzea, ez?
Nire helburu nagusia dana da, alik eta jende gehienok, gure kontsumo, eguneroko kontsumo oiturak aldatzea.
Horrela lagunduko diogulako klimari?
Horrela emango dugulako lehen pauso bat egin beharreko aldaketa guztietan.
Entzungo ditugu, aipatu dituzun adibide batzuk ez, baina horrekin zer esan nahi duzun edo laburbildu duzulako ere bideo batean.
Osondo.
Gorkagia naiz, transizio bidean dagoen kontsumista. Ekologiaren alde nago, bai, baina nire eguneroko kontsumoa ingurumenaren aldekoa alda? Adibidez, leku askotan bizi duten urfaltak arduratzen nau, baina ahaztu egiten zait txorrota iztea. Zentral nuklearren aurka nago, baina kontratatuta daukadan energia konpainiak halakoetatik erosten du argindarra. Aireko eta uretako kutsadurak larritzen nau, baina supermerkatuan ia dena erosten dut plastikoan bilduta. Kotxea ere egunero hartzen dut. Eta bertako ekoizleen alde egonagatik, zein erosoa zaidan, gauzak internetez eta klik bakarrarekin munduko beste puntatik erostea.
Gorka zaila da kontraesanetan ez erortzea, denbora faltaen aitzakia izaten da askotan, autobusa hartu beharrean auto hartzen dugu garaiz iristeko, erosketak egiteko tarterik ez daukagu eta internetez erosiko dugu, ez da?
Bueno, bai, baina zorreka hasieran esan dezu, jadez gehai klima aldaketaz, larrialdi... Klima larrialdia
zen. Emergentzia, izkuntzan ere, ja saltoa eman behar da,
ez da? Ez? Bai. Eta nik usteet, ba, aitzakiak utzi, eta ondorengo belaunaldi batek hemen jarraitzen ebaldi madegu, ba, dagokigun hori egitea tokatzen zaigula.
Mm-hmm. Eta liburuan zer aurkituko dugu zehazki, zer da, egoeraren deskribapena eta horren aurrean zer egin dezakegun, edo kontraesan horietan ez erortzeko ba hartu beharko genituzken neurriak edo egin beharko genituzken aldaketak, zer da zehazki?
Bueno, oinarrian da kontsumo jasangarrirako oinarrizko gida praktiko bat. Uh-huh. Eta berez, izenburu bereko hitzaldi baten liburuera egokitzeko ariketa bat izan da, ez? Liburu egitea hitzaldi hori. Orduan, berez hemen egingo dezuna da, pixkat irakurriz, eta arteka dauzkazu, aurkituko dituzu QR kode batzuk, eta bertan klik eginez bideo batzuk ikusi ahal izango dituzu, eta ondorenean eskatuko zaizu konpromiso batzuk hartzea. Mm-hmm. Konpromiso batzuk zure oinarrizko eguneroko kontsumo hori jasangarriago izan dadin liburua irakurtzarekin batera.
Mm-hmm. Ariketa batzuk proposatzen dituzu beraz?
Bai, hori da.
Uh-huh. Gu gaur goizean, pixka bat, lotu ze, zera, Augustia aktualitatearekin jendari galdetu diogu, ea bereien herrian jadanik piztu ote dituzten gabonargiak, ze gabonargiak pizten ere erotzen hasita gaude, ez da kontu horrekin, gero eta argi gehiago toki guztietan, eta oraindik ere Euskal Herriko hiriburuetan ja piztuta daude. Baina herri askotan oraindik piztu gabe daude, Elorrion piztu gabe, Usurbilen piztu gabe, Elgetan piztu gabe, Urkabustaizen piztu gabe, beraz, herrietan, ez dakit, igual, bitarteko gutxiago euskaterako baitere, baina kontzintzia gehiago ari gara ikusten argien kontu honekin.
Da, Manu, Gasteizen okerrez banago, ba, ostegunean piztuko dituzte herriak.
Piztuko dituzte.
Piskoat beranduago, bintza.
Bai. Ze, lehen esan dugu, gabonak gero talenago azten dira. Martxanetan, ja, bai. Abuzturako jaseko gara, gabon argiak pizten.
Gorka. Bai, eta kaleko argiak edo multinazionalak edo gure eskutik kanpo dauden gauz horietan eristea, zail suertatuko zaigu, egin dezakeguna da gu gure etxeko gamonetako argia justu ba afaltzeko egun hortan alako ilusia egiten baizu piztu.
Piztu.
Eta bestelako anitzalita auki.
Horria. Bueno, baliatu dituzu, oso interesgarria direlako bizkate tresna gisa, kantuak, bertsoak, Juantxo Arakamak ere lagundu dizuk, Laukomako Juantxo Arakamak, ez da, Gorka?
Bai. Ez nuke proiektu hau aurre ateatzerik eukiko, Juantxo gabe kantarik elegoke, Joana Garmendia gabe enitzateke inoiz sartuko liburua editatzera, Garbine Arregik ere ilustrazioekin lagundu diate, bai, nere inguruan jende andan aukat eta hoe laguntzarekin atera proiektu aurrera.
Autoprodukzioa delako?
Bai.
Zurea?
Bai, neonek produzitutakoa da Zirkulo Rojo editorialaren bidez.
Mhm. Aipatu duzu hitzaldi batzuetatik edo abiatuta, ba orain aurkezten duzula liburu hau, baina nola bururatu zitzaizun, zergatik kezkatuta zinelako, nola?
Bueno, egia esan, azken 16 urtetan irakasle izanak ere, ba pixkat jarri nau puntu batean esatera zein izango da nere ekarpena, ez? Egoera badakigu zein larria dan, eta ze ari naiz egiten. Egunak pasatzen ari dira urteak ere bai, eta ikasle izan ditudan guzti horiek gogoan, esaten zein izango da nere ekarpentsoa, ez? Mm-hmm. Zein izango da nere, ba nik egoera hobetzeko egin dezakedana zer da, eta bueno, ba irakaslea eta azaltzea, eta guzti hori oso barruan dara madanez, ba pentsatu nola zan, pixan, mezu hau zabaltzea, baina ez beti bezala agian zabaltzea jakitunen edo zientzialari edo oso kontzientziatuta dagoen pertsona batekatik, baizik eta nik uste gehiengoa gauden egoera hortatik, ez dala. Mm-hmm. Sentitzen egiten eta pentsatzen degun arteko arrakala hoi txikitzen laguntzeko, nere kontraesan eta nere adibidetatik hasita.
Bai, mm-hmm. Bueno, lehen entzun dugu kanta bat, bizka bat kontzientzia piztu nahi duena eta pentsarazi nahi diguna. Eta gero bideo batzuk ere prestatu dituzu, bideo horietako zati batzuk entzungo ditugu, hemen ezen ditugu ikusi, baina entzun bai, entzun ditzakegu. Adibidez, ea zer dion Gorkak hondakinei buruz, begira.
Aupa, lan erdiak egin ditugu, heldi ezaiogun orain zaborren gaiari. Baltzenekin Euskal Herriko etxeetan 380 kilo zabor sortzen ditugula bataz beste biztanle eta urteko? Saltokiek sortzen dutena gehituz gero, 500 kilora igotzen da zifra, eta industriak, nekazaritzak eta zerbitzuek sortutakoarekin kontutan hartuta, batez bestekoa 2700 kiloraino doa. Ia 3 tona zabor pertsonako eta urteko. Hau da, Euskal Herri osoan 8 milioi tona eta erdi zabor sortzen dugu urtean. Beno, hori ez da horrela, 8 milioi tona eta erdi zabor jaso egiten da. Izan ere, badago beste zati bat lurrera joaten dena, gauzak gaizki egitea errezago baita ondo egitea baino. kaleko zaborrontzi bat aurkitu beharrean lurrera botatzen dugun zabor horrek, errepidertzeetan, basoetan,
bueno,
plazetan...
zenbakiak dira zorabiatzeko modukoak, ez da? Zenbat tona zabor sortzen dugun urtean,
bai,
orka.
Eta zaborretaz, konsumoa orokorrean hitz egiten az, zenbat arraina arrantzatzen dan, zenbat telefono mugikor eroste ditugun, bueno,
zenbakiak... plastiko dagoen, bai, itxasoan...
Zenbat plastiko dagoen itxasoan gugotatzen, claro, dugu zabor hortatik abiatuta... Mm.
Baina bide zaborraren kasuan, bai, zehagoluko okurtzen zaizu jendeari luzatzeko. Nola, ez dakit, zer egin genezake guk zabor konsumoa, zabor sorkuntza murrizteko denon artean?
Bueno, hainbat pauso proposatzea ditut, bat da, alik eta gutxien sortzea hasteko, ez? Dala erosketak egiten dugunean, jadanik oituxeago gaude poltsaera berrerabilgarriak erabiltzea, baina agian astea ontziak sartzen, bertan arraina plastikotan bilduta etxeraman berrean tuperbarruan etxerara mateko, adibidez. Baina zaborrak behin etxe, gero behin zaborra etxean daukagula ere, lehenengo eta behin, eta ezinbesteko dana da organikoa banatzea. Hori dalako gero azkenean arazo gehien sortzen sortzen duna. Ez da hor bideoan ere esaten dut, jo, nola da posible errekurtsoak bukatzen ari zaizkigula, ez? Behin da berriz esaten ari gara errekurtsoen bukaera daukagula. Ja da ez dagola material guztiak gastatzen xautzen ari gara, ez da? Eta zer eta guk etxean daukagun material hori botatzea lurperatzeko edo erretzeko, ez? Ez dauka zentzurik. Ni uste dut zerbait ez badugu egiten, eginda ere nahiko lan izango du, baina zerbait ez badugu egiten, ondorengo belaunaldiak ez dakit nola barkatuko egun gure ardura gabezia.
Bueno, munduaren erronkak, uraren egoera, energia, krisia, zaborra, kontsumo arduratsua, gai horiek jorratzen dituzuta, animazio bideo batzuk osatu dituzu, entzun duguna hau esaterako, eta dena den, ez da behar liburua eskuratzea horiek ikusteko, ez? Egia puntu eusen badira, edo QR kodea beharrezkoa dugu?
Bueno, emango ditudan itzaldietan ego dia bideo hiek, eta gero liburuak dauden, liburuak dauzka QR-ko edo eta klikatu behar duzu. Bai.
Klikatu behar duzu bertan.
Bai, hori da.
Aholku hoiek eta gero, ba, YouTube-en edo, ikusgai egongo dira?
Bai, laburpentxo bat egongo da ikusgai izaterako, eta bai.
Baina ariketa egiteko eta bai, erronka horiek betetzeko liburua eskuratu behar dugu.
Norbaitek irrati horren piztu ba du, esango diogu, ekologista naiz, baina liburuaz ari garela hizketan. Eta bueno, aurki Durangoko liburua azoka izango dugunez, imaginatzen dutan presente egongo dela liburua, ezta?
Hori da, han izango da. Autoekoizleen estanean, irurogeita amairu. Estan horietako batean, han egongo da beste autoekoizpenekin batera.
Orain zaigo dugu beste bitin bat Gorka Egiarekin izketan, baina begiratu ezagunea trafikoan notiziarik baute den ordu honetan.
Trafikoa.
Zeberri, Jesus?
Bai, bueno, bi toki ditugu arreta zibiltzeko errepide hoietan. A68 autobidean alde batera, Arrigorriaga parean eta Bilboko noranzkoan autoa errepidetik irten da eta erreietako bat ostopatzen du. Arrazoi beragatik, horrere bidetik irten delako, beste auto bat daukagu trafikoa ostopatzen, A8 autobidean, Bilbo parean, Kantabriarantz. Arreta beraz, Bilbo parerako ere, A8 autobidean.
Bueno, trafikoa, guri egokitzen zaigu ordu erdiro trafikoaren berri ematea, eta ala da, eman beharra daukagu, baina aldela bete esaten duguna, ezta? Kotxea utzi etxean, alde neurrian, eta erabili garraio publikoa, eta, bueno, zera, kotxea erabili beste remediorik ez badukazu, ba, beste lagun batzokin batera joan adibidez lanera, kotxea partekatu, ezta?
Hori da.
Gorka, hori bezain simplea, ez?
Hori da. Esaten da, garraio publikoa erabiliko bagenu, gure izenean egiten den emisioen 160 murrizten dela gure izenean egiten dien emisio kopuru hori, ez da? Hora, 160 izugarri da. 160 zuk egiten dezun hori gehituko genioke guztiok egiten deguna, ba, soluzioa ez dago Madrilen, soluzioaren zati bat noski Madrilgo goi bilera hontan egongo da, zalantzarik egiten, berai daukatelako zartarien heldulekoa eskutan, baino, konponbidearen beste zatia gurea, guk egiten dugun hortan datza. Eta azkenean gure ardura eta gure egitekoa eta gure zeregina da gure eskuetaraino ezagun horretan saiatzea, ez? Eta gero zenbat kontraesan, kontraesanak bilatu ditzakegu leku guztitan, baino gimnasioera kotxez joatea adibidez. Yeah. polikiroldegi, koparkinak, behintzat,
eta beste kontu bat, imaginatzen dut konforme egongo zarela behin aditu bati entzun nion bueno norbetek esaten bali maizo ba nik derrigorrean kotxea behar dut zen ni joaten ezen lantegira joateko ez dago garraio publikorik vale ba erabili kotxea astelenetik ostiralera baina asteburuan utzi kotxea etxean
beintzat planteatu beharko dugu erabilera erdira murriztea edo ez jar dezagun erronka bezala jar dezagun erronka txiki horiek planteat dira hain justu liburuan planteatzen ditu danak ez zerbait beintzat saiatu beharko duzu murrizten ez
Ea zer dioen Gorka Egiak urari buruz.
Ba al dakizue zein den bizitza ahalbidetzen duen elementurik garrantzitsuenetako bat? Ura! Eta ura izango da konpromiso berriak hartzeko bidean aztertuko dugun lehen elementua. Lur planetaren gainazalaren 70% ura da. Horregatik deitzen zaio planeta urdina, baina ur horren 102,5 bakarrik da geza. Eta edangarria den zati horren eren bat bakarrik dago lurrazalean. Datuen arabera, munduko 37 ur erreserba handienetatik 21ek jada ez dute birsortzen haietatik konsumitzen den adina ur. Lurrean pertsonako dagoen ur edangarri kantitatea ere 163 murriztu da. Pentsa.
Gorka, ur konsumo arduratsuagoa egiteko aholku bat gure entzulentzat?
Ba, adibidez, jakitea ura gehien kontsumitzen den lekua komona dela. Eta beraz, nunbait erabakiak hartu behar baden baditugu, dala dutxatzerakoan eta bomba botatzerakoan. Bombaren kasuan, badaude bi botoi, bat kontsumo basukoa eta bestea altukoa, beraz, ohitu gaitezen basuko hori erabiltzen, eta dutxako kasuan, nunbait aire filtro aire dun horiek jartzezkotan, ba, telefono aldatu beharko genukela, hor egiten delako kontsumo handiena.
Eta gero badira, ez, ba, esaterako baino hartu beharrean dutxatu, bueno, aliketazkarren horrelako, ez?
Xabo jaman bitartean uraren txorrota iztea, zegaina urberoaren kasuan ez da bakarrikularen kontsumoa, baita ere gasa edo bestelako erregaien kontsumoa ere, urberoarekin lotuta dijoalako.
Bai, bueno, keinu txikiak dira baina asko aurreztu zakagu.
Bukatzeko Gorka esan dugu klima aldaketaren kontrako goibilera daukatela gaurtik aurrera, emergentzia klimatikoa ditzen diote eta oso ondo dago eta neurriak hartu behar dira, baina guk ere gauza txikiak egin genitzak hemen. Goizean, atentzio mandiku gauza batek eta da guk albiste egiten esan dugu, ba estatu buru eta gobernu buruak joango direla Madrilera, bakoitza bere hegazkinean, esan dugu, bakoitza bere hegazkinean ezin zituzten hegazkina konpartitu. Esango diate, segurtasun erasoengatik ezingo dira konpartitu, baina tira. Igual ez dakit, ba, adibidez Australiakoak bidean jaso ditzake zelanda berrikoa, ez? Japoniakoa, eta denak elkarrekin etorri.
Edo trenean ere joan daitezke, ez daki.
Edo Frantziako etorri liteke trenean.
Claro. Greta Thunberg igual muturreko jokabidea da, baina bueno, balio digu Greta Thunberg adibidez ez du hegazkinik hartzen. Gorka, eta bera itxasontziz mugitzen da.
Bueno, eta nire autobus ez dator naiz gaur erratira, esan nahi dizut, agintariak ez baldin badute eredua eman behar, ez dakit norke eman behar duen. Hala, nik uste dut, edo leku okerrean daudela, edo beste helburu edo beste leku batzuetan bete barko luketela bere egin behar hori. Ze alako goibira batera joatea eta kontsumarekiko inungo kontzientziarik ez erakustea ba, lotxagarria da.
Hartu gogoan izena, Gorka Egia da egilea eta liburua da ekologista naiz, baina Gorka Egia, eskarrik asko, zorteon.
Mila esker zuei.
Agur.